Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je torek, 1. november 2022. Z vami so Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Napadi na Niko Kovači in Branka Grimsa, Janševa tarča ter Logarjeva etapna zmaga. Evo, takole, Boris, pozdravljen.
Tadej, zdravo.
Indijansko poletje, vroča jesen, res toliko nekega političnega dogajanja. Tolikokrat bomo morali iti na volišča, kot kaže. Če začneva s prvo temo, prejšnji teden sta v javnosti odmevala dva primera napadov na politično izpostavljene osebe. Prvi se je zgodil na ljubljanskem Bavarcu, ko se je neznan moški zaletel in grozil Niki Kovač, direktorici inštituta 8. marec. Drugi pa nekaj dni zatem, ko je neznanec v bližini državnega zbora odrinil in silovito pljunil Branka Grimsa, poslanca SDS. Odziv na napad, predvsem ta prvi, je hitro ilustriral to globoko polarno razklanost slovenske javnosti, saj desni pol ni zmogel jasne obsodbe nasilja brez nekega relativiziranja in igranja žrtve. Preko Janševega propagandnega aparata so se plasirala sporočila, da se napad sploh ni zares zgodil, oziroma pa, če se pa je zgodil, je verjetno zrežiran in del predsedniške kampanje, pa po drugi strani tudi, da si je Nika Kovač sama kriva, ker itak ves čas kritizira Janšo in SDS. Tudi Janša sam je postregel z nekim novim kolažom grafitov in napisov proti njemu, obenem pa retvitev cel kup teoretikov zarot, ne, in nekako perpetuiral te insinuacije. Neverjetno naključje je na to hotelo, da je par dni zatem, v petek, torej en dan potem, ko je Janša nastopil na tarči in, bil prisiljen zagovarjati tudi glede tega, ne, o čemer bo tudi še govorila, se je pa podoben napad oziroma, pardon, poskus umora doletel še Branka Grimsa, sicer znanega kot enega najbolj nestrpnih poslancev SDS. Tako smo se znašli v neki zanimivi situaciji, ko smo se po dveh letih družbenega vretja, sovražnega in toksičnega diskurza prišli do tega, kar sva midva tudi v teh 50 epizodah podcasta pogosto opozarjala, ne? Torej, da se bo sovražna govorica slej ko prej manifestirala v fizičnem nasilju. Po naključju ali pa ne, jaz osebno mislim, da je bil Grimsev napad dejansko zrežiran z namenom uravnoteževanja obtožb, smo tako dobili dva taka primera kar v enem tednu. Ne? Boris, kaj nam pove dejstvo, da javnost, vsaj tako izgleda, niti sedaj, ko je dejansko prišlo do prvega nasilja, še vedno ni sposobna narediti koraka nazaj in imeti kančka samorefleksije o svojem obnašanju? Je mogoče bilo nasilja premalo, da bi prišlo do streznitve? Se pravi, če bi mogoče Niki Kovač dejansko zlomili roko, bi mogoče to bilo dovolj, da bi kdo potegnil zavoro, ali smo pa dejansko že predaleč v teh nekih svojih okopih? Za ta incidenta sta ponovno sprožila tudi debato o sovražnem govoru in potrebi po njegovi regulaciji, predvsem na družabnih omrežjih. Robert Golob je napovedal spremembe na področju zakonodaje, nekaj, kar sicer ti, Boris, čeprav razumem, zagovarjaš, ampak kot vidim, v tem primeru ostaja še vedno nekako skeptičen, čeprav razumem tvoje zapise. Kaj meniš vsem tem dogajanjem?
Ja, tudi to, kar praviš, je zelo res. Torej, če pogledaš malce komentarje na forumih, potem boš videl, da seveda recimo temu desno usmerjeni komentatorji, anonimni, neanonimni, še dalje vršijo ta sovražni diskurs, ne, ali pa diskreditacijski diskurs do Nike Kovač. Torej, tako kot praviš, je bila še premalo tepena. Na drugi strani pa recimo levo usmerjeni še dalje vršijo, bi rekel, ta ironičen sovražni diskurs do Branka Grimsa, ne, torej je tudi on bil še premalo tepen, tako da v bistvu bi nas moralo biti strah na obe strani, ampak po drugi strani drži, da ostajam skeptičen, kot praviš, v tem smislu, da bo ta vlada kaj storila glede tega sovražnega govora, in bom tudi povedal, zakaj. Zato predvsem, ker recimo pravosodje vodi ministrica Dominika Švarc Pipan, ki kot državna sekretarka v prejšnji vladi, ne, ni storila ničesar glede tega. Se pravi, izrecno je povedala, da je to področje dobro urejeno, podobno tedanja ministrica Andreja Katič, in to se je vse dogajalo po izbruhih ekstremnega sovražnega govora do beguncev. Ne. Takrat smo slišali, da je člen 297 kazenskem zakoniku dobro napisan, da to ni kaj za spremeniti. Pravna stroka se s tem torej strinjala, zgodilo se ni nič, čeprav je tudi generalni državni tožilec napovedoval, Drago Šketa je to, ne, da bo ojačal boj proti sovražnemu govoru, ampak vseh teh letih se res ni zgodilo popolnoma nič. Zdaj, kaj bi se pa moralo zgoditi? No, jaz sem tukaj sveto prepričan, da bi morali ta člen spremeniti, da je dikcija tega člena, bi rekel, napisana zgrešeno, nerodno. Očitno tega sicer nihče ne misli, tako da je zelo verjetno, da se jaz motim, ne drugi. Ne. Hecam se sveda, mislim, da se najbrž drugi motijo, ne jaz, ampak kakorkoli že, če imamo ta problem s sovražnim govorom in če je moja diagnoza pravilna, potem imamo zelo veliko število odgovornih, da se nič ne spremeni in imamo, mislim, da resen problem. Zdaj, v čem je osnovna težava, nimam časa za razložiti, ampak če poenostavim, je glede pregona sovražnega govora pravzaprav težava v tem, da tožilci in sodniki pri nas pričakujejo izvršitev, torej realizacijo nekega kaznivega dejanja, ker pač upoštevajo določilo iz tega člena, ki govori o kršitvi javnega reda in miru. Ne? Ampak da to zahteva je v osnovi nesmisel. Naj dam eno ilustracijo, da bo jasno. Če jaz recimo rečem, da je potrebno vse jude zapreti v koncentracijsko taborišče, potem zdaj tožilci in sodniki računajo, da bom jaz čisto realno začel graditi ta koncentracijska taborišča in jih tja zapirati in šele potem bo to postal pregonljiv sovražni govor. Šele takrat, ko bom jaz to počel. Dokler tega ne počnem, ni realne nevarnosti, ne? In dokler ni te nevarnosti, da to storim, potem se to njim ne zdi kaznivo dejanje, tega ne bodo preganjali kot sovražni govor in nič se ne bo zgodilo. Ne? Tako da mislim, da je v tej situaciji jasno, da izvršitev nekega dejanja ne more biti pogoj, da bi neka štela za sovražni govor. Ne? Torej gre za neke vrste hudo konceptualno, recimo temu pojmovno napako in to je mislim, da samo en del problema. Namreč drug del problema je v tem, da fizični napad na Niko Kovač, pa recimo na tega napadalca, na Branka Grimsa, dejansko nima nič opraviti s sovražnim govorom. Skratka, to je napačna ocena. Ne? Se pravi, kar je problem tukaj, da se torej Golob moti, on celo napoveduje neko komisijo in tako dalje, ki se bo prioritetno ukvarjala s tem problemom, ampak to, česar je bila deležna Niko Kovač, dejansko ni sovražni govor. To je neka govorica sovraštva, norčevanja, diskreditiranja, žaljenja, smešanja. Vsega tega Nika Kovač deležna, nesporno, plus tega fizičnega nasilja, ampak nič od tega ni sovražni govor. Ker sovražni govor je namreč kaj? To je neko dejanje, ki je usmerjeno z zakonom zaščiteno manjšine ljudi in njene pripadnike. Se pravi, Nika Kovač ni bila napadena kot pripadnica neke manjšine, ne vem, isto spolne skupnosti in tako dalje, ampak kot posameznica. Ne. Tako da mislim, da se zdaj vračamo k tej moji ugotovitvi zadnje leta, ki je vedno ista, ne, da namreč, če bi rešili v Sloveniji vse probleme sovražnega govora, pa jih sploh ne poskušamo rešiti, ne. Potem bi rešili šele kakih 5% vseh težav v tej družbi povezani s sovraštvom. Kaj ti 95% vseh težav tvori nek drug problem, ki mu sam pravim sovraštveni govor, torej govorica sovraštva. Ne. Se pravi, govorica sovraštva, sovraštveni govor je bistveno širši fenomen od sovražnega govora, ki je kaznivo, pregonljivo dejanje in tako dalje, ki je jasno regulirano, definirano in tako dalje. Ne? Tako da mi imamo zdaj ta problem, da v bistvu ne znamo postaviti niti družbene diagnoze, da Golob ne zna postaviti niti pravne diagnoze in kako naj zdaj problem, čigar diagnoze ne znamo postaviti, sploh rešujemo. Ne? Ampak zdaj, če se vrneva k tej tvoji začetni temi, se pravi, kaj se zdaj dogaja? Očitno se dogaja, da se ta govorica sovraštva nekako prevaja v sovražna dejanja. Ne? In zdaj tisti, ki so pisali recimo slovensko ustavo, pa ne samo našo, in kazenski zakonik, so točno predvideli to korelacijo med enim in drugim. Se pravi, sovražni govor je treba ustavljati, sankcionirati, zakaj, ker lahko potencialno preide v huda dejanja. Hude besede lahko preidejo v huda dejanja. Se pravi, to je bila vedno ideja zakonodajalca in pisca ustave, ki so predvideli to možno. Se pravi, da besede niso kar tako, lahko imajo konkretne fizične posledice. Ne? In zdaj vidimo, da se to dejansko tudi dogaja, da se sovraštvo v besedah nekako preliva v konkretno realno sovraštvo na eni strani, na drugi strani je pa ta fenomen, ki se ga načel, ne? To pretvarjanje politike, ta mimikrija, to, če mar sam pravim, propagandna psihopolitika, ne, se pravi, da zdaj tako rekoč obe strani, ne, politični strani upijeta, da je druga stran kriva in da je druga stran začela. Ne, se pravi, to je kot nekakšna igra v peskavniku, neke vrste prepir, ker vsak kaže za prstom na drugega. Ne. Jaz seveda iskreno verjamem, da je velika večina tega sovraštva proizvedena, ne vem, v krogih nekaterih desno orientiranih političnih strank, predvsem stranke SDS, seveda jaz to mislim, a ni pa tako, da je zdaj tudi levica nedolžna. Ne. Ampak zdaj se odvija jasno ta igra žrtve, spravi kazanje s prstom na krivce na drugi strani, razglašanje sebe za žrtev, s tem se seveda želi zamegliti lastno pozicijo, in vedno znova vidimo dve logiki na delu. Ne. To je ta logika projekcije, se pravi zrcalnega pripisa. To je prva taktika, se pravi, da drugim pripišeš tisto, kar sam počneš, nekako projeciraš v druge svoja lastna dejanja. Se pravi, recimo Grims, dobesedno je napisal recimo Grims, če ješ vi levičarji že 2 leti, ne vem, zganjate sovraštvo, zdaj pa vpijete, da ste žrtve, ne. To je ta projekcija, o kateri se pogovarjamo. In drugo je pa, kot rečeno, to je igranje žrtve, victim playing. Se pravi, sebe poskušaš čim bolj vehementno razglasiti za tistega, ki prejema udarce, ki je ponižan, ki je napaden, ki je žrtev. In ti dve tehniki v kombinaciji se mi zdi, da delujeta v temelju recimo temu janšistične propagandne logike in jih tudi sam veliko krat omenjam in zdaj vidimo njuno težo, ker zdaj dejansko gre za to, da je treba za tem glasnim pitjem nekako prepričati večino ljudi, da je fizično nasilna ta druga politična strana. Ne?
Ja, zanimivo se mi zdi to, ta diagnoza, da v bistvu ja res sploh se ne razume pomena sovražnega govora in se s tem pojmom opleta, ker vse poprek, ne, tako da ja, imaš prav, da mogoče res zaskrbljujoče.
Ja, to se ves čas in opleta se že desetletja in zanimivo je, kako se iz tega ničesar ne naučimo. Se pravi, novi predsednik vlade Golob, bi rekel, nastopa kot nek popoln analfabet, da je popolnoma napačne diagnoze in nihče ga ne korigira. Ne korigira ga stroka, ne korigira ga politična pozicija, ne korigirajo ga tožilci, ne korigira ga pravosodna ministrica. Skratka, vse je nekako kupljeno brez komentarja, brez pripomb. In to je, se mi zdi, strašljivo.
Ja, mogoče bo kdo slišal ta podcast, pa bo kaj urgiral na to temo. Ok, pojdiva pa na drugo temo. Po 4 letih in pol izmikanja je Janez Janša ponovno gostoval v oddaji Tarča na RTV Slovenija. Veliki dogodek. Tja naj bi prišel z namenom soočiti mnenja s premierjem Golobom, vendar se Golob na vabila Tarče ni odzval, ker je imel druge obveznosti. Kot je ob začetku oddaje povedala voditeljica Erika Žnidaršič, naj bi mu ponudili tudi samostojen nastop ali posnet pogovor, pa tudi zato ni imel časa.
V minulih letih je naša vabila zavračal nekdani premier Janša, zdaj je slika očitno obrnjena. Argument, da se predsedniku vlade v javnosti ni treba soočiti z mnenji opozicije, je za demokratično državo vsaj nenavaden, še posebej v tako občutljivih trenutkih. Naj še dodam, da smo Robertu Golobu ponudili tudi možnost samostojnega nastopa v Tarči in posnetega pogovora, pa tudi zato ni imel časa. Politiki si po našem mnenju ne morejo sami izbirati formata oddaj, s tem se nismo strinjali v prejšnjem mandatu in se tudi zdaj ne strinjamo.
Tako smo ob ustvarjenem vtisu, da se Golob ne želi soočati z mediji in z javnostjo, dobili epizodo Tarče samo z Janezom Janšo, katerega je voditeljica sicer relativno dobro soočala z nekaterimi očitki na njegov račun, torej od njegovega toksičnega tvitanja, pa druženja z Rokom Snežičem, pa taktičnega odmikanja od Logarjeve volilne kampanje, vendar nekako ni bila popolnoma kos Janševi precej spretni retoriki, ne. Boris, pisal si v zadjih te Tarče in vseh teh vabilih, ne, praviš, da so Goloba v bistvu vrgli na finto in mu pravzaprav preprečili nastop v Odmevih. Torej, kar nekaj stvari in motivov je tukaj v zadju, pa če lahko prosim malo pojasniš.
Ja, v bistvu se je zgodilo ravno to, ne, da so politični nastavljenci na RTV Slovenija predsednika vlade nekako vrgli na finto in tudi to žal se mi zdi ni bilo nikjer problematizirano na ta način. Skratka, zgodba je znana. Premier Golob se je opravičil, da ne more nastopiti v četrtkovi Tarči. Ne? In opravičil se je že v ponedeljek, ker je pač zaseden. Ja, videti je, da so Erika Žnidaršič in sodelavci nekako delali na tem projektu Tarče, v katerem so si močno želeli soočenja med Golobom in Janšo, ki so ga nekako ekskluzivno pridobili po dolgih letih. In to je bil zdaj njihov načrt, bi rekel, neke vrste gladiatorski boj med dvema političnimi velikanoma. Zdaj, zakaj so si to zamislili, je jasno. Tarša vedno hrepeni po tej želji, po gledanosti. Je v bistvu v osnovi oddaja tabloidnega formata, ne? Tako da to z tega vidika razumemo, ampak to, česar ne moramo razumeti, je, da so pri tem izsiljevali. In sicer na ta način, da so, čeprav jim je rekel ne, ustrajali, da ga želijo na vsak način posnet. In potem je v naslednjem koraku, zelo zanimivo, Golob prejel vabilo v sredine Odmeve, se pravi, to je dan pred Tarčo, in je pristal, da pride v sredine Odmeve. To, da potem je sledila zavrnitev, se pravi, Golob je bil zavrnjen, da bi smel nastopiti v sredinih Odmevih. In sicer s perfidnim argumentom, da ga pravzaprav gostijo naslednji dan, torej četrtek v Tarči, čeprav je že v ponedeljek zanikal, da četrtek pride v Tarčo. Se pravi, na RTV Slovenija so dejansko zelo natančno vedeli, da Goloba v četrtek ne bo, tako da so se morali pretvarjati, da ga dejansko ne bodo povabili, čeprav so ga že povabili v sredine Odmeve z argumentom in pod pretvezo, da bo pač nastopil četrtek v Tarči. Skratka, povedano drugače, lagali so. Zdaj, bila bi sicer neka neznatna možnost, ne, da recimo en del urednikov ni bil veščen, da četrtek Goloba v Tarče ne bo, kar pa skoraj težko verjamemo, ne, da bi pravzaprav tega ne preverili in tega ne vprašali. Ne. Tako da v bistvu z neko perfidno akcijo se je zgodilo, da na koncu Goloba ni bilo ne v Tarči in ne v Odmevih. Ne. Jaz mislim, da tu šlo dejansko za nek neverjeten trik, za neko zelo perfidno izpeljano akcijo, katere del je bilo to izsiljevanje in tako dalje. V tem smislu, če ne pridete v Tarčo, pa vas ne bo v dobenju to dajo, kaj takega, ne? In to se je na koncu tudi zgodilo. Tako da je na koncu, se mi zdi, rezultat takšen, da v bistvu Golob ni mogel, bi rekel, nastopiti nikjer, ne v Tarči, ne v Odmevih, in je trenutno situacija pač taka, da predsednik vlade na nek način ne more nastopiti v programih TV Slovenija. Ne? In kdo je kriv za to, je jasno, politično nastavljanje uredništva in novinarji in vodstvo RTV hiše, In v tej situaciji je tudi jasno, da se temu lahko smeji Janša, ki je potem imel uro in pol svojega šava in ga je seveda lahko izkoristil z lastno promocijo, kot praviš, je bil deležen morda nekaj kritičnih opask, ampak jih je dokaj enostavno razrešil, tako da se mi zdi, da so na koncu bili nenadoma vsi zadovoljni, ne, po eni strani je bil zadovoljen Janša, po drugi strani je bilo zadovoljno vodstvo RTV Slovenija, ker je fintiralo predsednika vlade Goloba, bili so pa zadovoljni tudi ustvarjalci Tarče, zato ker so se nekako vizavi aktualnemu vodstvu hiše kupili mir ali pa ne vem, ta možnost, da jim bodo ukinili oddajo, je zdaj malce bolj oddaljena, se so vendar gostili torej šefa opozicije, ne, ki na nek način je pokrovitelj te politične ograbitve RTV hiše, ki še kar traja in ki se kar noče nehati. Ne.
Ja, pa tudi sicer, ne, ni bil ta format ponovadi malo drugačen, ta pogovor s predsednikom vlade, ali tako je bilo pogovor s predsednikom vlade, pa potem pogovor z opozicijo, ne?
No, to je pa naslednja težava, da s tem, ko so želeli soočiti Janšo in Goloba, se dejansko kršili dolgoletno pravilo, ki velja v hiši, da do teh soočenj ne prihaja. Pač takšnega pravila so se držali 20 leti, se pravi, vedno je bila oddaja posvečena predsedniku vlade in ločeno potem šefu opozicije, nikoli ni prihajalo do te konfrontacije. In tukaj je Tarča iz nekega razloga, ne da bi kadarkoli pojasnili, šla v neko svojo solo akcijo. Najbolj zanimivo intrigantno vprašanje je dejansko to, ali so to storili ob sodelovanju z tem politično ugrabljenim vodstvom, se pravi Andrejem Grahom, Vatmavom, Jadrom Karebernik ali morda ne in na lastno pest. In še ena težava je ob tem, da s tem, ko so dejansko povabili na koncu samo vodjo opozicije, so kršili še pravila glede referendumske kampanje, ne, ki se je že začela in ki veleva, da bi morali v njej enakopravno sodelovati, ne vem, vsi organizatori kampanje. Tako da v bistvu je tukaj več spornih točk. Sporno je bilo že to, mimo grede ta dej, ne, da so kar nekaj dni pred oddaja na Trstenjakovi s pomočjo trolov in sicer na veliko slavili, ne vem, Golobovo odsotnost v Tarči, spredelali so reklamo, da bo Janša nastopil v Tarči, krati so se pa norčevali in namigovali, da Golob pa verjetno ne bo hotel ali si upal pravzaprav nastopiti v tej oddaji, da je torej neke vrste strahopetec, da nima argumentov, da se boji konfrontacije in tako dalje. Ne. To so seveda svojo propagandno retoriko znali zelo dobro izpeljati, ampak pomembno je vedeti, da je bil Golob na nek način izigran in kar me res preseneča je pravzaprav, da to ni bilo problematizirano na noben način. Res pa je tudi nekaj drugega, ne? Da je Golob največji izmed vseh dolžnikov, ko gre za reševanje problema RTV Slovenija. Kaj ti, preden je gotovo, da je boj proti sovražnemu govoru prioriteta, je zelo eksplicitno napovedal, da je rešitev problema z RTV Slovenija njegova prioriteta. In od te prioritete ni ostalo zaenkrat nič.
Ja, oziroma je preložena na nas volivce, ki bo morali 27. novembra ta nov zakon potrditi, potem pa upajmo, da se ta zgodba lahko zaključi. Mi dva pa pojdiva še do tretje teme, ki se dotika predsedniških volitev. Zdaj v pahorjanski taktiki Anžeta Logarja sva že govorila v prejšnji epizodi in kot kaže, se mu je obrestovala. Zmaga v prvem krogu, torej 34% glasov, kar je ob 51% volilni udeležbi skoraj 300 tisoč volivcev, torej dejansko več, kot jih je zbrala SDS na aprilskih volitvah pri precej večji volilni udeležbi. Ljudje so torej, kot kaže, res skupili to Logarjevo zmernost in oddaljevanje od SDS-a. Zdaj se zdi nekako, da je njegova asociacija z Janšo pravzaprav njegova edina šibka točka pravzaprav. Ne? In Nekako ni čudno, da se otepa na vse možne načine. Še posebej komično je bilo to v tem zadnjem predvolilnem soočenju na RTV Slovenija, ko se je zapletel ob kritiziranju Janševega prijatelja Snežiča.
Gospoda Snežiča nikoli nisem videl in se nikoli tudi z njim nisem pogovarjal.
Niste imeli nobenih težav s tem, recimo, če je bil?
Ne, jaz imam težave. Jaz z takšnim, pač s takšno osebo ne bi mogel sodelovati. In tudi ne bi razumel, da bi sodeloval, mislim.
Pa ste recimo kaj ukrepali glede tega? Ste kaj rekli v stranki?
Glede Snežiča sem rekel, da mi pač ni všeč sodelovanje z gospodom Snežičem, ja, seveda.
Kaj pa so rekli?
Kdo?
Ja, v stranki.
Kaj so rekli? Se jaz ne vem, če je bil svetovalec.
No pa kaj so rekli? Ste rekli, da ste rekli? Kaj so rekli potem?
Ja, marsikdo deli mnenje, ki ga imam sam.
Ampak niste bili uslišani, vas niso poslušali.
Se pravim, da jaz nisem nikjer videl gospoda Snežiča kot svetovalca davčnega.
Boris, kako ti vidiš te Logarjeve nastope? Ta taktika torej uspeva, ne? Je dejansko možno, da SDS dobi prvega predsednika države? Še posebej zdaj, če uspejo v tem finalu proti Nataši Pirc Musar naprtiti še kakšen svež škandal, v kar ne dvomim, da se ne bo zgodilo. Drugi krog volitev nas torej čaka čez slaba dva tedna. Imaš kakšno napoved glede rezultata?
Ja, ta taktika, kot praviš, uspeva tadej. Vidi se na teh 34% glasov, ki si jih ti preštev, se pravi, Logar nekako že posega, po mojem mnenju, v to sredinsko in levo volilno bazo, za kakimi 5 do 10% bi rekel, ne, se pravi, presega te klasične desne volivce. Zdaj vprašanje je seveda, zakaj je tako prepričljiv. Mislim, da je diagnoza, ki so jo podala pravilna, torej dobro imitira Pahorja in to daje rezultat. Ne. Se pravi, če pomislimo, da recimo Logar doslej ni dal niti ene take zapomljive izjave, ni storil dobenega takega dejanja, ki bi si ga zapomnili in je dejansko kandidat brez barve, vonja in okusa in nenadoma v prvem krogu prepričljivo vodi. To se mi zdi fenomenalno. Ne. Se pravi, kandidat, ki je zapozabit kandidat, vodi v prvem krogu. To je neverjetno. Ne. No, sam bi rekel celo takole, ne, da se je Pahor moral svoj čas precej truditi, da je postal predsednik in je imel von po znoju, ne, ker je švical. Ne. Če se spomniš, enkrat je švical kot asfalter, kot gozdar, kot ne vem, smetar, kot picopek in tako dalje. In Logar ne rabi početi nič od tega, on ne rabi švicati, ne? Zato nima vonja, ne? Nima barve, nima okusa. Ampak dobro, zdaj, zakaj mu to uspeva? Ne? Zato, ker nekako zaseda to idejo sebine izpraznjene funkcije, ne? Ki jo v predstavah ljudi že obstaja, ker jo je izgradil Pahor. Se pravi, spontana predstava ljudi je, da predsednik republike ne sme nič delati, da je apolitičen, da ne sme imeti stališč, ne sme biti ne levo, ne desno. In točno to je Logar že dobesedno napovedal, da bo takšen predsednik, ne, da bo za dialog, kar je klasična Pahorjeva puhlica, ne, da ne bo šel ne levo, ne desno, da bo predsednik vseh in vse te zgodbe, ki jih že poznamo, iz te puhle Pahorjeve retorike. Ne. Zdaj, drug vidik je, da se Logar seveda spretno distancira od vseh, tudi od Janše, kot si sam izpostavil. Ne. Se pravi, nekako želi skoristiti to zmagovito karto, ki jo je Pahor do konca, bi rekel, razvil, da moraš kliniti, da si nikogaršni, da si neutralen, da si apolitičen, da si predsednik vseh državljanov, in tako dalje, in da naj to pri konsistenci stališč stane pač kar hoče, nepomembno je, stališča so kot taka na koncu vedno nepomembna, ampak ena stvar je vseeno se mi zdi pri Logarju zanimiva, ne, da je začel s to logiko opravičevanja, priznavanja napak, tega recimo stranke SDS nikoli nismo bili navajeni, recimo, ko so vendarle drezali van glede tega, kako se obnaša kot direktor Ukoma, kjer je dobesedno, bi rekel, zmanipulirane podatke serviral tujim novinarjem, zaradi tega bi označen za nekoga, ki je v sramoto Sloveniji, se je zdaj pokesal. Ne. Sprej Logar je rekel, da je bilo to takrat napaka. Ne. Zgodila se je leta 2008, bil je direktor UKOM-a in on se zdaj kesa, da je pač storil, kar je storil. To je nekaj res novega. Ne. Sam bi celo rekel, da če bo postal predsednik republike, da bo čez kakšno leto ali dve dovolj prostodušno dejal, da je bilo druženje z Janšo tudi velika napaka ali kaj takega. Ne. Zdaj, kar se tiče rezultata, po katerem sprašuješ tudi, jaz bi rekel, da večino komentatorjev, če jih pogledaš, po moje več kot 95% komentatorjev napoveduje gladko zmago Nataše Pirc-Musar in njihov argument je en samcat, namreč, da je volilno telo Sloveniji prevladujoče levo usmerjeno in da zato pač desni kandidat ne more zmagati in Logar je seveda desni kandidat, torej ne more zmagati. Ne. No, sam nisem čisto prepričan, podobno kot ti, da se bo kaj takega zgodilo. A še vedno sicer mislim, da ima Nataša Pirc neko prednost, ne bi pa rekel, da je to zelo bistvena prednost. Ne. Namreč Logar zelo dobro ve, ne, da mora igrati na obe karti, namreč na eni strani mora signalizirati, da on ni kandidat desnice, torej da je neutralen kandidat, obenem ima pa neko presneto srečo, se mi zdi, da se Nataša Pirc-Musar predstavlja kot neodvisna kandidatka, torej se ne sme kot leva kandidatka predstavljati. Ne? In zdaj, če se ona ne predstavlja kot leva kandidatka, potem lahko nekaj glasov levice dobi tudi on, a ne? Torej Anže Logar. Ne? Skratka, po moje bo rezultat bolj tesen, kot danes misli večina. Sploh zato, ker je volilno telo na desnici, bi rekel, disciplinirano, rado hodi na volitve in tako dalje, medtem, ko pa je recimo levo volilno telo bolj drobnjakarsko, ne samo, da ne rado hodi na volitve, ampak, če mu kdo, ne vem, pojasni, da je potrebno glasovati za manjše zlo, če tudi, ne vem, Nataša Pirc-Musar ni idealna, je pa manjše zlo, bodo vedno rekli, da pa za njo pa res ne more glasovati, ker imajo te pa te moralne pomisleke, tajkuni v družini in tako dalje. Medtem, ko seveda desnica z moralnimi pomisliki nikoli nima dobene težave, ne? Tako da ne dela si problemov z tega. Ne? Tako da, ko vse seštejemo, se mi zdi, da bo rezultat zelo tesen in ne bi bil tako decidiran, da je Nataša Pirc-Musar že zmagovalka.
Tudi sam mislim podobno, ja. Zanimivo je zato videti ta razplet. Upamo na najboljše, da nam ne bo kandidat SDS imenoval ustavnih sodnikov in tako naprej. Mi dva dajva zaključiti za danes. Hvala poslušalcem, hvala Boris za analize. Kot vedno, če bi se radi naročili, kliknite na gumb subscribe ali poiščite na podcast aplikacijah. Dodajte si RSS feed, kliknite like in tako naprej. To je bila najna 50. epizoda, Boris, več kot dve leti že tole počneva.
No ja, to je lep jubilej, ne? A bova kaj proslavila, hecam se. Zdaj, naslednjič, ko se slišiva, se mi zdi, da bomo že imeli novega predsednika ali predsednico republike. Eno stvar bi rad vseeno še dodal, namreč, da sta oba sedanja konkurenta presodila, da je bil Pahor dober predsednik, ne? Tako da, kar se mene tiče, sta oba za nič kandidata, ne? Zato ker si ne želim predsednika, ki pravi, da je bil Pahor dober predsednik. Ne? Ker prvič mislim, da tak ničesar ne razume, kaj ti Pahor res ni bil dober predsednik. Ne? In drugič, ker obstaja velika bojazen, da bo zdaj ta predsednik ali predsednica Pahore kopiral. Ne? In to sta potem dve težavi. Ne? Tako da, ja, najin jubilej bo morda malce grenati.
Ja, tako je, ja, nekako smo spet že drugič letos, pa kot kaže še tretjič letos bo treba na volitve z namenom glasovati proti Janši in ne za nekaj, kar je žalostno samo po sebi, ampak upajmo, da se potem stvari stabilizirajo, mogoče vsaj naslednje leto.
Tako je.
Dobro, hvala in lep pozdrav.
Hvala, srečno.